Sapo norāda, ka Korāna dedzināšana Zviedrijā un tam sekojošie vardarbīgie protesti vairākās islāma valstīs ir negatīvi ietekmējuši Zviedrijas tēlu pasaulē. To sekmējot arī dezinformācijas kampaņas sociālajos tīklos, kur Zviedrija tiek attēlota kā islāmam un musulmaņiem naidīga valsts. Zviedrijas reputācijas pasliktināšanās varot veicināt draudus pret Zviedriju, tāpēc drošības dienests neizslēdz mēģinājumus sarīkot terora aktus valstī vai pret Zviedrijas pilsoņiem ārvalstīs. Savukārt Zviedrijas valdība šodien uzdeva 15 institūcijām stiprināt valsts aizsardzību pret terorisma draudiem.